Kamēr valsts futbola virslīgas sezona jau ieskrējusies, aizvadītajā nedēļas nogalē sākās pirmās līgas čempionāts. Pirmo reizi kopš 2010. Gada otrajā pēc līmeņa pašmāju futbola turnīrā startēs tikai 12 komandas, kas cīnīsies par ceļazīmu uz virslīgu. Turklāt čempionāta formāts atšķirsies no iepriekšējā gada sacensībām. Komandas izspēlēs divu apļu turnīru, kam sekos papildus spēles četram vadošajām komandām. Šogad pirmo līgu pārstāv Daugavpils Progress, Rēzekne, Supernova, RTU Skonto Akadēmija, Auda, Alberts, Tukums 2000, Grobiņa, Prēļi, Smiltene, Staicils Bēbru un Balvu komanda, kas pēdējā brīdī saņēma uzaicinājumu startēt pirmās līgas čempionātā. Turnīrs sākās ar kārtas centrālo maču Daugavpilī, kur vietējā komanda Daugavpils Progress savā laukumā ar 3-0 uzvarēja turnīra jaunpienācēja Supernova. Daugavpiliešiem uzvaru nokārtot palīdzēja Vugars Askērovs, futbolists, kurš savu meistarību apliecinājis arī virslīgā. Pirmās līgas apskatnieks Edmunds Novickis uzsver, ka, lai arī sezona vēl tikai sākusies, Daugavpils Progress ir galvenie pretendenti uz iekļūšanu valsts futbola elitē.
Manuprāt, Daugavpils Progress komanda ir pārliecinoša turnīra favorīte, un ja man būtu jāliek tagad tādas virtuālas likumas, es pat laikam atļautos apgalvot, ka viņi varētu finišēt ar tādu būtisku atrāvienu, ņemot vairāk sastāvs ir Askērovs uzbrukumā. Un arī pirmās kārtas spēle parādīja, ka Daugavpilis ir gatavi sezonai un augstākajiem mērķiem. Bet tik un tā es nemazinātu intrigu šai turnierā šogad, ņemot vērā fantastisko cīņu par otro vietu. Kas zina, varbūt arī Daugavpilis jau neklāsies tik viegli cīņā par pirmo vietu, bet vismaz uz otro vietu redzam kādus 5-6 reāls pretendents, kur redz būt cīņa punktā. Varam nosaukt Supernova, Rēzekni, Grobiņu, Tukumu, Skonto RTU akadēmiju, arī Audu, protams, tas spēks samērs ir izvērtīgs, un ko vēl vēlētos uzsvērt, ka visi reģioni ir atvērti, un tas ir ļoti interesanti, tieši šīs reģionu cīņas, patriotisms vietējas.
Iespējams, ka Daugavpils Progress būs tā komanda, kas nākamgad atgriezīs Latgalē virslīgas mačus, jo jau otro sezonu neviena no Austruma reģiona komandām virslīgā nav pārstāvēta. Jāpiemien, ka Daugavpilī spēlē tādi labi zināmi pašmāju futbolisti kā Jurijs Sokolovs un Valērijs Afanasjevs, abi savulaik kļuvuši par valsts čempioniem attiecīgi Daugavpils un Liepājas klubu sastāvā. Ir arī pa leģionāram no Kodivāras un Kolumbijas. Supernova rindās jāiesceļ pirms 11 gadiem Latvijas pilsonību saņēmušais Andrejs Perepļotkins un vietējais puišis Edgars Kārkliņš, kurš spējas demonstrēt snaipera prasmes arī spēlējot virslīgā. Viena no komandām, kas tic saviem spēkiem un to neslēpj, ir Auda. Pēc neveiksmīgās iepriekšējās sezonas Ķekavas komandas Kāra Liels sastāva izmaiņas. Komandas rindas papildinājuši vairāki pieredzējuši futbolisti, arī leģionāri no Dienvidkorejas un Japānas. Tāpat Audas komandas pieteikumā var atrast bijušo Latvijas izlases kapteni Kasparu Gorkšu, kurš pilda tēvam doto solīmu par spēlēšanu dzimtajā komandā savas karjeras izskaņā. Kaspara jaunākais brālis Rihards, kurš klubā Auda dara visus darbus, tostarp atbild par menedžmentu, pirms sezonas paziņoja, ka komandas mērķis ir pirmās vietas izcīnīšana, jo nav jau jēgas piedalīties, ja neizvirza tos augstākos mērķus, sacīja Rihards Gorkšs. Piezemētāk par savām iespējām izsakās Audas principiālie pretinieki Alberts, kur galvenais treneris Arturs Zegrašēvskis būs apmierināts ar komandas tikšanu labāko trīniekā. Nedaudz augstāku mērķi kā pērn, sev nospraudzis Tukums 2000 futbola klubs, kura prezidents Werners Akīmovs izteica vēlmi sezonu pabeigt vadošo četrniekā. Lai arī Latvijas futbola infrastruktūra ir sāpīgs jautājums, pirmās līgas klubu pārstāvi cenšas savus stadionus padarīt tīkamus, kopt laukumus un radīt apmeklētājiem draudzīgu vidi. Tam piemērs ir Prēļu komanda, kuras stadionā ir īpaši mājīga atmosfēra. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.